Бишкекте саат 9:30. Кутман таңыздар менен, кадырман угармандар, Уудо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө жума 14 сентябрь. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда ишке ашырылган долбоорлорго кеткен чыгымдар маселеси парламентте көтөрүлдү.
Дайым көтөрүлүп келаткан маселе, эки маселе бар азыр. Кемендатка анан түндүк түштүк жолу. Экөөндө тең, ошо наркы эки эсе кымбаттатылган деген маалыматтар бар.
Жергиликтүү бийлик органдарында жарандык активисттердин ролун күчөтүү сунушталууда. Дүйнөдөгү ири каржылык кризистен башат болгон окуяга туура 10 жыл толду.
There's always going to be vulnerabilities in the banking system.
Банк системасында ар убакыт аялуу жерлер боло берет. Анда алар өздөрүн ниндзя деп атап коюшкандырган. Кирешеси, жумушу, активи жок адамдарга насыя бере беришкен.
Мамлекеттик сыйлыктарды бөлүштүрүү комиссиясынын иш жобосун өзгөртүү керек деген сөздөр эмнеден келип чыгууда?
Өздөрүнүн туугандарына, жакындарына, жакчасы барларга берилип, ата туктуу адамдар тартынчак болот.
Программабыздын негизги темалары мына ушулар. Микрофондо Рахат Кеңешов алгач, сөз Санжар Эралиевде. Акыркы кабарлар.
Саламатсызбы. АКШнын түштүк чыгышындагы чоң жолдордо бороондон качып бараткан адамдардын автоунааларынын чоң тыгыны жаралды. Бул чөлкөмдөн элди эвакуациялоо 11 сентябрда башталган. Флоренс бороону түндүк жана түштүк Каролинага 13 сентябрда жетип келери маалымдалган. Адистер бул бороонду аймактагы ондогон жылдар ичиндеги эң кубаттуусу деп баалап атышат. Кубаттуу бороон жээктеги аймактарга гана зыян келтирбестен нөшөрлүү жаагандан кийин суунун деңгээли АКШнын ортоңку Атлантика аймагында 60 сантиметрге чейин жетиши мүмкүн деп болжолдонууда. Бороондун ылдамдыгы 11 сентябрда саатына 225 километрге жеткен. Каролина жана Вирджиния штаттарынын автожолдор аркылуу 1,700,000 адам эвакуация кылынышы кажет. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы 14 сентябрда, тагыраак айтканда бүгүнкү жыйынында чуулгандуу иштердин чоо жайын талкуулайт. Анын бири мамлекеттик тарых музейиндеги коррупция. Расмий маалыматка ылайык, жыйынга музейдин жетекчилиги, маданият, маалымат жана туризм, каржы министрликтеринин адистери чакыртылды. Андан тышкары башка прокуратурадан, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен, ички иштер министрлигинен, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынан, архитектура, курулуш, турак жай жана коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинен өкүлдөр да келет. Буга чейин музейди жаңылоодо анын жасалгалары ашкере кымбат баада көрсөтүлгөнү боюнча маалыматтар ата мекен фракциясынан көчмө жыйынында каралган болчу. Ошондон улам бюджеттик каражатты туура эмес пайдаланууга байланыштуу башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон. Бирок анын жыйынтыгы боюнча кимдер жоопко тартылып жатканы жарыялана элек. Ошондой эле ата мекенчилер бүгүн белизге чырына байланыштуу маселени да тийиштүү орган кызматкерлеринин катышуусунда талкууга алмакчы. Коомчулукта чуулгандуу иш катары белгилүү белизгет жаңжалы 2016-жылы декабрда чыккан. Анда УКМКнын ошол кездеги төрагасы Адил Сегизбаев, ата мекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Айда Салянова Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөнүн, бул борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн алынган документтер менен расталганын жарыялаган. Ата мекен юристтерге таянып, УКМК тараткан маалыматтар далилденбегенин билдирип жүрөт. Башкы прокуратура жана УКМК былтыр Белизден алынды деп айтылган документтерди иликтөө боюнча жумушчу топ түзгөн. Европа биримдигинин соту Орусиянын энергетика компанияларына жана банктарына каршы санкцияларды күчүндө калтырды. Иш 13 сентябрда каралды. Санкциялар 2014-жылы Кырымдын аннексияланышы жана Украинанын чыгышындагы куралдуу кагылыштардан соң киргизилген болчу. Арасында ири мунай жана газ компаниялары, банктар бар. Алар Европа кеңешинин чечимин жокко чыгарууну сурап, Европа биримдигинин сотуна кайрылган. Украинанын чыгыш тарабында 4 жылдан бери уланып келаткан согушта курман болгондордун саны 10,500 чамалады. Батышага Орусиянын тиешеси бар экенин белгилесе, Кремль муну четке кагууда. Москвага каршы санкциялар Орус өкмөтүнө караштуу компания жана банктардын Европанын базарына чыгышына каржылык транзакциялар жүргүзүүгө, айрым технологияларды колдонууга тыюу салат. Беларусь президенти Александр Лукашенко 24 жыл аралыгында алгач ирет Өзбекстанга келди. 3 күндүк расмий сапар 12 сентябрда башталды. Ал президент Шавкат Мирзияев жана өкмөт өкүлдөрү менен жолукканы, эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты жандантуу жаатындагы 19 документке кол коюлганы расмий кабарланды. Өзбек Беларусь бизнес форумунда жалпы жолунан 230 миллион долларлык макулдашууга кол коюлду. Беларусь мамлекет башчысынын сапары бүгүн аяктайт. Ал Шавкат Мирзияевди өзүнө ыңгайлуу учурда Беларусьга барууга чакырды. Кыргызстандын жергиликтүү бийликтеринде жарандык активисттердин ролун күчөтүү сунушталууда. Адам укуктары боюнча кеңеш уюму жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү мыйзамдын өзгөртүү киргизилген долбоорун бүгүн Бишкекте коомдук талкууга алып чыкмакчы. Аталган мыйзам долбоорунда жарандык активисттердин жергиликтүү бийлик менен алака катышын бекемдөө, коомдук пикирдин таасирин арттыруу, зарыл учурда жергиликтүү бийлик менен чогуу мыйзамдуу чечимдерди кабыл алуу пункттары киргизилди. Адам укуктары боюнча кеңеш уюмунун төрайымы Гүлжамал Султаналиева Азаттык радиосуна билдиргендей, соңку учурда айылдык кеңештердин айрымдарында көйгөй болуп келаткан депутаттар менен айыл өкмөт башчынын ортосундагы тирешүүлөрдү жоюуда да мыйзам долбоорунун пайдасы тийбекчи.
Биз буга чейин бул концепцияны жана мыйзамды талкуулап аткан кезекте биз ошо өкмөт менен ошо эле комсомол менен да бирдикте иштеп, алардын да ой пикирлерин уктук, буга чейин брифингдер өткөзүлгөн. То есть эгерде ошо келген депутаттар биз алып чыкканга даярбыз десем, депутаттарга беребиз, жок депутаттар даяр эмеспиз десе, анда биз өкмөткө өткөзүп беребиз официалдык түрдө.
Деген Султаналиеванын айтымында Кыргызстанда жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү мыйзам акыркы жолу 2011 жылы өзгөртүлгөн.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды, эми синоптиктердин маалыматы. Ош, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жана Кыргыз Тоо кыркаларында жаан, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы чүйдө 21-26, Талас, Нарында 19-24 градус, Баткенде 24-29, Ош, Жалабатта 23-28, Ысык-Көлдө 18-23, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус, нолдон жогору Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 22-24 градус. Ошентип, жогорку кеңеште датка кемин линиясын курууга алынган насыянын пайдаланышын текшерүү демилгеси көтөрүлдү. Мындай сунушту жакында Социал Демократтар партиясынан чыгарылган депутат Кожобек Рыспаев айтып чыкты. Муну депутаттын мурдагы бийликти жаманатты кылуу аракети катары баалагандары болууда. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда ишке ашырылган долбоорлордун бири датка кемин линиясын курууга кыргыз өкмөтү Кытайдан 389 миллион доллар насыя алган болчу. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Парламенттеги отун энергетикалык комплекс комитетинин учурдагы төрагасы Рыспаев бул долбоор үчүн Кытайдан алынган насыяны пайдаланууда коррупциялык иштер болгон деп шектенет.
Энергия сектордагы чоң чоң кредиттер мына тетиштен кийин ишенбей калып аткарылышын биз обязательно карашыбыз керек. Чоң кредиттердин аткарылышы кандай аткарды өкмөт? Могуш жеп койгон жокпу? Ар кандай мына сөздөр чыгып атат. Датка кемин завышыны деп атат, баасы жогорулаган деген сөздөр чыгып кетет коомчулукта.
Рыспаевдин сунушу боюнча парламент чечим кабыла элек, бирок Кытайдан алынган ири насыя боюнча маселенин көтөрүлүшү бул жаатта кызыгууларга жем таштады. Себеби буга чейин Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо үчүн Кытайдын Эксим банкынан алынган 386 миллион долларды колдонуудагы коррупциялык иштер бул жылдын башкы окуясына айланган. Датка кемин линиясын ишке ашырууда да Кытайдын Эксим банкынан 389 миллион доллар насыя алынган. Аны Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялаган кытайлык Тибея компаниясы ишке ашырган. Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүндөгү жогорку чыңалуудагы электр зымдарын туташтырган датка кемин линиясы 2011 жылы башталып, 2015 жылдын август айында ишке берилген эле. Бул долбоордо мурдагы президент Алмазбек Атамбаев президенттик жылдарындагы эң ири жетишкендик катары баалап келген. Датка кемин линиясын курууга башынан аягына чейин катышкан улуттук электр станциялар ишканасынын башкы директору Медетбек Айткулов долбоордо эч кандай коррупциялык иштер болгон эмес деп ишендирүүдө.
Алла кааласа түзүп текшертсин, эме иштеп атат, канча болду, баары нормально иштеп атат. 5 жылдан бери ошо баарын көрүп келечи, да өзүңөрдү көзүңөр менен көрүп келечи.
Негизи датка кемин долбоорун ишке ашырууга бөлүнгөн каражаттын колдонулушун териштирүү Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупциялык иштерден кийин эле башкы прокуратурага тапшырылган. Башкы көзөмөл орган материалдарды УКМКга өткөрүп бергени белгилүү болду. Азырынча тергөөнүн жүрүшү боюнча маалымат бериле элек. Бирок бул териштирүү аягына чыга электе эле экс-президент Атамбаевдин жакынкы убакытка чейинки партиялык үзөңгүлөшү болгон Кожобек Рыспаев кайрадан көтөрүп чыкты. Өткөн аптада Социал-демократиялык партиянын саясий кеңеши Рыспаевди партиядан чыгарган эле. Партия муну тазалануу, жаңылануу аракети менен түшүндүргөн. Депутат болсо бул чечимди сынга алып келет. Ошондуктан Рыспаевдин бул билдирүүсү мурдагы президент менен мамилесин териштирүү катары сыпаттагандар да чыгууда. Алардын бири парламенттеги социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Рыскелди Момбеков.
Акыркы саясий окуяларга негиз болду. Кожоев Жайчыбаевди ошол комитеттин төрагалыгынан партиядан чыгарып, анан кийин ошо төрагалыгы чакыртып алгыла деген СДПК партиясынын фракция болгон чакырыгынан Кожобек ошондой чакырык менен чыкты деп ойлойм. Бул эми чын айтканда чагынчылдык.
Бирок Кытайдан алынган Асияга курулган баардык объекттерди текшерип чыгуу боюнча чакырыктар айтылып келет. Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов муну саясий оюн эмес, бүгүнкү күндүн талабы деп түшүндүрдү.
Бул Рыспаевдин демилгеси эмес, бул демилге көптөн бери коомчулук тарабынан, жарандык активисттер тарабынан дайым көтөрүлүп келаткан маселе. Эки маселе бар азыр: Кемендатка, анан түндүк түштүк жолу. Экөөндө тең, ошо наркы эки эсе кымбаттатылган деген маалыматтар бар.
Азырынча датка кемин боюнча депутаттар комиссия түзүп текшерүүгө алуу чечимин кабыл алды элек. Бирок мурдагы президент менен учурдагы президенттин ортосундагы өтө начар мамилени эске алганда окуя дал ушул өңүттө өнүгүшү мүмкүн экендигин эксперттер белгилешет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Кыргызстандын жергиликтүү бийлик органдарында жарандык активисттердин ролун күчөтүү сунушталууда. Адам укуктары боюнча кеңеш уюму жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү мыйзамдын өзгөртүү киргизилген долбоорун бүгүн Бишкекте коомдук талкууга алып чыкканы жатат. Мыйзам долбоорун адам укуктары боюнча кеңеш уюму демилгелеген. Уюмдун төрайымы Гүлжамал Султаналиева алдыда кесиптешим Санжар Эралиевдин суроолоруна жооп берет.
Гүлжамал айым, бүгүн мына тагы коомдук талкууга чыгарылып жаткан жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү мыйзам долбоорун өзгөртүүгө кандай себептер негиз болуп атат?
Бизде бүгүнкү күндө өтө жарандык коомдун өкүлдөрү жөнүндө жарандык активисттер өзү эле элдин аң сезими дагы мындай жогорулап баягы советтер союзундагы стереотиптүү түрдө баардыгын өкмөт чечет жана мамлекет чечет деген нерседен калып, биз өзүбүздүн коомубузду, өзүбүздүн жамаатыбызды өзүбүз оңдоп, ошого салымыбызды кошушубуз керек экен деген мындай кандайдыр бир сезим келди деп чечип, мына ошонун алкагында бүгүнкү күндөгү ошол жарандык активисттердин жана жарандык коомдорду жер жерлеринде ошол жашап аткан жааматтын өнүктүрүп өстүрүүдөгү официалдык түрдөгү жер жердеги өкмөт менен ошол адамдардын ортосундагы мамилени мыйзамдын чегинде регламентташтыруу деген максатты койгонбуз да. Себеби бүгүнкү күндө бизде билебиз, ошондой активисттер бар. Активисттерибиздин оң жана терс таасирлери бар ал активисттердин ишинде дагычы, ошол эле жамааттын жана мамлекетибиздин өнүгүүсүндө.
Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда кандай орчундуу бир өзгөртүлгөн пункттар бар?
Жергиликтүү кеңештин депутаттары айыл өкмөттү өзүнө көз каранды кылыш үчүн айыл өкмөт иштетпей, же болбосо сессияга келбей, чечимдерин кабыл алып бербей, анан ошол эле учурда депутаттар эки экиге бөлүнүп алып, ортодо баягы анча мынча активисттерди колдонуп, өзүнүн кызыкчылыктарын тиги колдоп, же болбосо ошол эле учурда айыл өкмөт кеңеш менен биригип алып, элдин ой пикирин такыр укпастан өздөрүнүн кызыкчылыктарын жылдырган учурларыбыз өтө көп кездешет да. Мына ушундай оң терс жактарын баарын анализдеп, биз адам укуктары боюнча кеңеши 40 ашык норматив укуктук документтин баарын изилдеп чыгып, кандай, кайсы мыйзамдарда ушул жарандык активисттердин менен официалдуу бийликтин өкүлдөрү кандай деңгээлде мамиле түзүп жүрөт, кандай милдеттери бар ошону эме кылыш үчүн деп иштеп чыкты да.
Бүгүнкү күндө жарандык коом ким, кимдер? Мисалы Кыргызстанда обон деген түшүнүк бар, билесиз. Бирок алар ЗЧОнун чордонунда болуп, буйрутма менен иштейт деп да айтылып жүрөт да. Обончуларды деле жарандык активисттерге кошо алабызбы азыр?
Албетте кошо алабыз алардычы. Алардын позициясын чыгарып аткандыгы бул уже жарандык деген активист деп айтсак болот. Бирок ошол жарандык активисттерди, ошол эле допустим ошол эле обондорду, же болбосо бир жакшы деңгээлде жүрүп аткан адамдардын ошол активный позициясын оң тарапка салышыбыз керек да. Биз аны ошол жаамааттын өнүгүүсүнө колдонуп алышыбыз керек да. Бирок бизде кээ бир учурларда ошолорду кээ бир саясатчылар колдонуп кетип аткан учурлар билебиз да. Ошол эле митингге чыгартып, мисалы да, акча төлөп. Биз болсо азыр айтып атабыз: эгерде жаамаатта ошондой активдүү адамдар пайда болсо, алар биригип ошол мыйзамдын алкагында официалдуу түрдө бир нече адам жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын башчысына арыз жазып, биз мына момунча адам биригип инициатива көтөрүп атабыз, жарандык эметиги коом биздин жаамаатыбызда коомдук кеңеш түзүшүбүз керек. Биз түзгөнгө баягы созревать этип жетишип келдик. Мына ошонун алкагында мыйзамдын бизге позволяет, ошону түзгөнгө бизге шарт түзүп бергиле дейт. А биз болсо мына эгерде мыйзамга өзгөртүүлөр ошо кирип калса, киргенден кийин биз баягы подзаконный акт деп коюп, ошол коомдук кеңештер кандай түрдө шайланып чыгыш керек, алар эмне иштерди жасаш керек, эмнеге укугу бар, эмнеге укугу жок деген жөнүндөгү дагы положенияны иштеп чыктык да.
Сиздердин бүгүнкү коомдук талкууга парламенттин, өкмөттүн жана башка органдардын өкүлдөрү да чакырылган экен. Ал эми бир күндүк эле коомдук угуу экен. Мыйзам долбоор жогорку кеңешке качан сунушталат?
Биз буга чейин бул концепцияны жана мыйзамды талкуулап аткан кезекте биз ошо өкмөт менен, ошол эле комсомол менен да бирдикте иштеп, алардын да ой пикирлерин уктуп, буга чейин брифингдер өткөзүлгөн. То есть это эгерде ошо келген депутаттар биз алып чыкканга даярбыз десе, депутаттарга беребиз, жок депутаттар даяр эмеспиз десе, анда биз өкмөткө өткөзүп беребиз официалдык түрдө.
Рахмат сизге жоопторуңуз үчүн. Азаттык радиосунда адам укуктары боюнча кеңеш уюмунун төрайымы Гүлжамал Султаналиева суроолорго жооп берди. Биз жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү мыйзам долбооруна киргизилип жаткан өзгөртүүлөр тууралуу сүйлөштүк. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. АКШнын түштүк чыгышындагы чоң жолдордо бороондон качып бараткан адамдардын автоунааларынан чоң тыгындар жаралды. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясы бүгүнкү жыйынында чуулгандуу иштердин чоо жайын талкуулаганы жатат. Беларусь президенти Александр Лукашенко 24 жыл аралыгында алгач ирет Өзбекстанга келди. 3 күндүк расмий сапар 12 сентябрда башталган. Ушул аптада дүйнөдөгү ири каржылык кризистин башаты болгон окуяга туура 10 жыл толууда. 2008-жылы Кошмо Штаттардан тутанган каржылык кризистин өзөк себеби эмнеле жана андан кандай сабактар алынган? Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
2008-жылдын күзүндөгү каржылык кризис Кошмо Штаттарда 158 жылдык тарыхы бар Lehman Brothers инвестициялык банкынын ошол жылдын 15 сентябрында кыйроосунан, башкача айтканда өзүн кудуретсиз деп жарыялашынан тутанган. АКШдагы 4-үнчү ири инвестициялык банк өз кезегинде бул өлкөдөгү ипотекалык кризистин курмандыгы болгон.
Банк системасында ар убак аялуу жерлер боло берет. Анда алар өздөрүн ниндзя деп атап коюшкандарга, кирешеси, жумушу, активи жок адамдарга насыя бере беришкен. Насыянын кайра кайтарылбай калышы каржылык кризиске алып келген башкы көйгөй болгон. Менимче, эгер бизде 10 жыл мурдагыдай дагы бир кредиттик кризис болсо, бул эми башка чөйрөдөн келет. Мен кибер кылмыш туудурган эң чоң коркунучту эске алып жатам.
Дейт Британиядагы Чарльз Стэнли компаниясынын инвестиция боюнча талдоочусу Гарри Уайт. Lehman Brothers банкынын 2008-жылы 600 миллиард доллардан ашуун карзын жөө кылып кыйрашы АКШнын тарыхындагы эң ири банкрот окуясы катары бааланып келет. Мунун кесепеттери анда глобалдык экономиканы рецессияга жетелеп, Кошмо Штаттардын өзүнүн анда өткөн кылымдагы улуу депрессиядан берки эң ири каржылык кризиске кабылткан. 2008-жылы күздө Федералдык резерв системасы каржылык кыйроону алдын алуу үчүн наркы 700 миллиард доллардык куткаруу планын дароо эле сунуш кылган. Бирок АКШ Конгресси анда планды өтө эле кымбат деп санагандыктан Нью-Йорк биржасындагы Dow Jones индустриалдык индекси бир күндө 800 пунктка ылдыйлап, баалуу кагаздар базары 1,2 триллион долларга нарыктанган болчу. Каржы кризис учурунда Британияда премьер министрлик кылган Гордон Браун Рейтер агенттиги менен маегинде 10 жыл мурунку окуялардын башкы сабактарынын бири мамлекеттердин бирге иштей алуусу болгондугун белгилейт.
2008-2009 жылдары биз мамлекеттердин баарын бириктире алдык. Алар кризистин орток себеби бардыгын таанышты. Күнөөнү бири экинчисине оодарууга киришкен жок. Чоң жыйырманы алдыга чыгаруу менен көйгөйдү жөнгөрүү вазыйпасына киришти. Азыр болсо соода согуштары жүрүп, кызматташтыктын духу жок. Ажырым жана протекционизм өкүм сүрүүдө. Андыктан мен эгер кокус жаңы кризис болсо, мамлекеттер аны чогуу чаран чечүүнүн ордуна бири экинчисин айыптоого ыктап кетеби деп кооптонуп турам.
Деп айтты мурдагы британ премьери Гордон Браун. Талдоочулар 2008-жылкы кризистин кери азыр дагы толук тарай элек деп санашат. Бирок андан бери дүйнөлүк экономика өсүү ыргагына кайра түшкөнү менен ыктымал жаңы криз тууралуу дагы эскертүүлөр чыгып жатат.
Биз жаңы кризис кайдан келерин билбейбиз. Андыктан биз сак болууну, өзгөчө көмүскө банк системасынан абдан этият болууну улантышыбыз абзел. Мени камтамага салган эки жагдай бар. Биринчиси, акча кредит саясатын катаалдаштыруу капитал кыймылын каржылоонун наркын кымбаттатат. Бул карызы көп өлкөлөрдү жана корпорацияларды тоокелчиликке кептейт. Өсүш жана өнүгүү тең болбой калат. Камтамага салган экинчи жагдай тарифтер аркылуу соода чектөөлөрдүн өсүштү жайлатуусу.
Деди Эдерлик валюта корунун аткаруучу директору Кристин Лагард Рейтер агенттиги менен маегинде. Валюта корунун июль айында жарыяланган азырынча соңку божомолуна караганда глобалдык экономикадагы быйылкы өсүш 3.9% жетиши мүмкүн. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Кыргызстандагы окуялардан эми маданият министрлиги комузчу Руслан Жумабаевка наам же сыйлык берүү жагы ал көзү тирүүсүндө эле каралып, белгисиз себептерден улам ишке ашпай келгенин бул демилге быйыл да көтөрүлөрүн айтты. Анткен менен эмне үчүн мамлекет эл тааныган таланттарды көзү барында тааныбайт деген суроо коомчулукта көп берилет. Серепчилер мындай көрүнүш мамлекеттик комиссиянын иштөө жобосун өзгөртүү маселеси бышып жетилгени билдирет дешет. Темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов токтолду.
Кечээ жакында мезгилсиз дүйнөдөн өткөн залкар комузчу Руслан Жумабаевдин бир дагы мамлекеттик наамга ээ болбой келгени коомчулуктун сыйлыктар боюнча нааразычылыгын кайрадан күчөттү. Ага чейин мурдагы президенттин шоферу Икрамжан Илмияновго Манас ордени, Самара Каримова, Гүлжигит Сатыбеков, Мирбек Атабеков, Бактияр Токторов баштаган эстрада ырчыларына эмгек сиңирген артист наам берилгени коомчулуктун талкуусуна түшкөн. Парламент депутаты Садык Шернияз бул көйгөйдү эч ким нааразы болбогондой чечүү үчүн мамлекеттик сыйлык берүү комиссия мүчөлөрүн жалаң чыгармачыл адамдардан түзүү зарыл дейт.
Эң жакшы жолу мындай да, мисалы токтогул сыйлыгын билесиңер. Токтогул сыйлыгы ал бир гана эмелерден өтөт, чыгармачыл кишилердин колунан өтөт. Башка эч ким киришпейт. Буга бер сыйлыкты, тигиге бер деп премьер-министр киришпейт, президент киришпейт, башка киришпейт да.
Мамлекеттик наамга көрсөтүүнүн тартиби боюнча сыйлыкка татыктуу ишмерлер алгач өздөрү иштеп жаткан мекеменин жамааты тарабынан сунушталат. Ал тизме маданият, маалымат жана туризм министрлигинин комиссиясында каралат. Министрликтен тандалган талапкерлер президенттин алдындагы мамлекеттик сыйлык берүү комиссиясынын элегине салынып, андан өткөндөр президенттин жарлыгы менен сыйланат. Акыркы комиссиядан өткөн тизмени президент да өзгөрткөнгө, оңдогонго укуктуу. Эл артисти Курмангазы Азыкбаев сыйлык берүүдөгү адилетсиздик негизинен саясий кызматта отурган аткаминерлер аралашкан учурда кетет деген ойдо.
Бүт заслуженный артисттин карасаң бүт партен короштуктер болот. Биздин деген маданиятка эң катуу эволюция кылыш керек. Даже эволюция кылбай революция кылыш керек. Мына эки хан болду, мындан мурунку эки ханды айтат, шоферлору башкарып жүргөдү.
Азыкбаев учурда маркум Руслан Жумабаевдин шакирттери да мамлекеттик наамга жетип, бирок өзү мындай моралдык колдоодон куржалак калганына кейиди. Мурдагы маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутов өзү кызматта турганда ага сыйлык сураган 2000 ашык өнөр адамынын документтери келгенин эстеп, эгемендик жылдары сыйлык берүүдө кандайдыр бир деңгээлде коррупциялашып кеткени ырас экенин кеп кылды.
Бизде ошол баякы совет доорунан бери келаткан бир штамп дейбизби, же ошол чыгармачылык адамдарды ошол менен алаксытып анан бир стимул берип келген да. Анда аябай мындай катуу карашса керек да, анткени жогорку деңгээлде карап баардыгына мындай татыктуу берип, анан кийин эгемендүүлүк алгандан кийин эки жолу төңкөрүш болбоду биздечи. Баардык жагына бул аралашып кетти да. Бул наам берүүгө дагы келди. Ошондо өздөрүнүн туугандарына, жакындарына, же акчасы барларга берилип, татыктуу адамдар тартынчак болот. Көптөрү мындай артта сүрүлүп калды дагы. Жер шары тескерисинен туруп калгандай болуп калды да, башыбыз менен басып калдык да.
Мурдагы министр мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлгөн талапкерлерди электен өткөргөн комиссия ачык айкын иштесе деген сунушун билдирди. Максутов мамлекеттик наамдар тууралуу мыйзамдын жол жобосунда эч кандай кемчилик жок болгону менен аны ишке ашыргандардын адамдык абийирине байланыштуу чечимдер жогорудагыдай нааразычылыктарды жаратып келерин белгиледи. Мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссиянын жооптуу катчысы Жылдыз Сыманбаева Азаттык уналгысына маданият министрлигинин комузчу Руслан Жумабаевга сыйлык берүү демилгеси тууралуу мындай деди.
Кыргыз Республикасы мамлекеттик сыйлыктары жана ардак наамдары жөнүндөгү мыйзамынын 18-чи беренесинин 4-чү пунктуна ылайык, аскердик, кызматтык жана жарандык милдетин аткарууда баатырдык, каармандык, тайманбастык жана элдик көрсөткөнү үчүн эрдик медали менен сыйлоо көз өткөндөн кийин да жүргүзүлүш мүмкүн. Көз өткөндөн кийин башка мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоого жана ардак наамдарды ыйгарууга болбойт.
Сманбаеванын айтымында мамлекеттик сыйлык берүү комиссиясынын мүчөлөрү өлкөгө кадыр барктуу инсандар, бирок алардын кимдер экени айтылбайт. Анын айтымында комиссияны акыркы мезгилдерде президент өзү түзүп жүрөт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кезек эми кесип баянга келип жетти. Студиябызда Шайлыбек Дүйшеев.
Рахмат. Бүгүн вечерний Бишкек фабула ачык саясат жаңырды де-факто айгай кесиптери жарык көрдү. Фабула кесинен майда маалыматтарды. Гүлмира Шаршеевнин бала сатуу, бала уурдоо, балдарды кордоо деги кайда баратабыз деген. Жыргалбек Турушкуловдун жардамчысы элди алдаганбы деген макалаларды. Коомдук ишмер Нарымбек Молдобаевдин ачык асманга уруксат берсе коопсуздукка коркунучту улат, аэропорт базарга айланат аттуу маегин мамлекеттик тил күнүнө карата мамлекеттик тил комиссиясынын бөлүм башчысы Алым Молдокановдун жер менен кошо тил да сатылып кеткен деген. Ырчы обончу Айбек Карымовдун сахна менен коштошоюн деп жатам деген. Карабалта шаарынын мэри Данияр Шабдановдун маектерин, окумуштуу Советбек Байгазиевдин Манас тууралуу эмгегинин соңун жана жазуучу Качыкналы Сыдыгалиевдин Урубайлеринин уландысын окуйсуздар. Ачык сөз кести Кыргызстанда бизнес жайын сүйлөшө турган киши жокпу деген макала менен жаңы санын ачып, майда маалыматтарды басты. Гезит мектеп же мечитип деген суроого ата энелер менен мектеп окуучуларынын жоопторун жарыялады. Журналист Нурмухаммед Жумабеков маегин Гүлөнгө таандык деп эсептелген лицейлер Маариф фондуна өткөрүлө баштады деп атады. Зарлык Дыйканбаевдин Кыргызстан, Кытай, АКШ оюндары деген, карыя журналист Сатынды Самыкбаевдин кылым кылмышы деген, Дилеордо коомдук бирикмесинин жетекчиси Орунбек Жаанбаевдин ошентип көчмөндөр оюндарды аяктады же кыргыз өкмөтүндө түзүлгөн комиссиянын деңгээли деген, тарых изилдөөчү Асылбек Бектеновдун Улуу талаа түрктөр, Европа, биз кыпчактар деген макалалары бар. Жаңырдо кесине аптанын алты окуясын жана майда кабарлар. Ишенбек Муртазаевдин антракт аяктады же жаңы саясий сезондун ачылышы тууралуу айрым ойлор деген, Таалайбек Исаевдин падышанын айткан кеби жерде калабы деген, Нуралы Асанбаевдин Атамбаевдин тыш жактан алган карыздары өлкөнүн эгемендүүлүгүнө, коопсуздугуна коркунуч жаратат деген макалалары, Рапшан Жээнбековдун Атамбаев реалдуу кырдаалды эми түшүнүп келаткандай туюлду деген чакан маеги басылды. Анысында ал Атамбаев менен жолукканда сүйлөшкөнүн кеп салды. Бегалы Наркожиевдин маеги тартууланды. Жаңы Орда кесиптен ары көчмөндөр оюнунун ийгиликтери менен кемчиликтерин кеп кылды. Бекен Назаралиевдин Алым Кулат алык аттуу макаласы, Муратбек Кыдырмышевдин Британия Кытайды наркотик менен кантип багындырган деген орусчадан которулган макаласы, белгилүү жазуучу Тойчубай Сумбековдун жалдуу каба романынан үзүндү бар. Де-факто кесипти Өзгүн рай акиминин орун басары Болот Дыйканбаевдин биринчи жолу көчмөндөр оюнун 2017 жылы Өзгөндө өткөргөнбүз деген маегин, жарандык активист Адил Турдукуловдун Сооронбай Жээнбековдун башка өлкөлөр үчүн да кадыры чоң экен деген маегин, Эдил Байсаловдун Атамбаевдин пост чындыгы же миллиарддаган насыялар жөнүндө дагы бир хикая деген макаласын, Султан Раев жана 108-чи диван деген макаласынын соңун окурмандарга тартуу кылды. Айгай кести экс билим берүү министри Ишенгүл Болжурованын, биздеги билим берүү тармагы ушул темп менен кетип отурса 10 жылдан кийин Афганистан болуп калабыз деген сөзү менен ачып, Жолдошбек Токоевдун интеллигенция галстук тагынуу эмес деген макаласын тартуулады. Андан ары кечээ жогорку кеңеште ачуу сүйлөгөн депутат Рыскелди Момбековдун биздин өкмөт башчыбыздын ар намысы барбы деген аталыштагы айткандары, Балапан деген бабаны Багам аралында эмес деген, маалымат жана 130 түрк экстремист тизмеси Кыргызстан үчүн бул эмнени билдирет деген макаланы жарыялады. Депутат Алы Карашев жогорку кеңештин кечээки жыйынында Кыргызстанга келчү түз инвестициянын көлөмү 247 миллион долларды түзгөнүн, бул сан былтыркыга караганда 33.2% аздыгын, ушул 8 айдын ичинде өнөр жай тармагы 9.3%, экспорт 1.6% төмөндөгөнүн, ошол эле кезде импорт 20% өнүккөнүн статистикалык маалыматтарга таянып айтканын кабарлады. Айгай кести экс президент Алмазбек Атамбаевдин иш билген жолду табат, иш билбеген шылтоо табат деген эки беттен турган көлөмдүү макаласын басты. Журналист Кенжебек Арыкбаевдин баурдаштар канчага чейин басынтат деген ат менен Казакстандын улуттук спорт федерациясынын президенти Бекболот Тилекхановго жазган каяшасын жана башкаларды бастык. Ушундан кесип баяндын соңуна чыктык.
Рахмат сизге. Шарбек Дүйшөев болду студиябызда. Кадырман угармандар, ушун менен Азаттыктын 14-сентябрдагы эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө жума 14-сентябрь. Бишкекте 8 мамлекеттин өкүлдөрү чогулуп, диний экстремизмге каршы күрөштү талкуулашты.
Жаштарыбызга өзгөчө багыт көрсөтүү максатынан атайын ошо жолдорун карап, жолдорун иштеп чыгайлы.
Британия Орусияны калп айтып баш айландырууда деп айыптады. Орус тарап муну четке кагууда.
Они показали российские паспорта.
Орусия паспорттарын көргөзүштү. Паспорттарга караганда аттары чындап эле ошондой.
Парламентте коомчулуктагы конституциялык түзүлүшкө жана улуттук баалуулуктарга каршы тымызын чакырыктарга каршы күрөштү күчөтүү талабы коюлду. Баткенде илимий ишмер жазуучу Топчугул Шайдулаеванын адабий кечеси өттү.
Жазуучулук деген ушундай нерсе экен бул. Сени эч убакта таштабайт экен. Ал менин жүрөгүмдүн түпкүрүндө дайым жүрөт.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Санжар Эралиевте, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар.
Кутман таңыңыз менен. АКШнын түштүк чыгышында жолдордо бороондон качып бараткан адамдардын автоунаалары чоң тыгын жаратты. Бул чөлкөмдөн элди эвакуациялоо 11-сентябрда башталган. Флоренс бороону түндүк жана түштүк Каролинага 13-сентябрда жетип келери маалымдалган. Адистер бул бороон аймактагы ондогон жылдар ичиндеги эң кубаттуусу деп бааланууда. Бороондун ылдамдыгы 11-сентябрда саатына 225 километрге жеткен. Каролина жана Вирджиния штат автожолдор аркылуу 1,700,000 адам эвакуация кылыныш керек. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы бүгүнкү жыйынында чуулгандуу иштердин чоо жайын талкуулайт. Анын бири мамлекеттик тарых музейиндеги коррупция. Расмий маалыматтарга ылайык, жыйынга музейдин жетекчилиги, маданият, маалымат жана туризм, каржы министрликтеринин адистери чакыртылды. Андан тышкары башкы прокуратурадан, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен, ички иштер министрлигинен, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынан, архитектура, курулуш, турак жай жана коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин өкүлдөрү да келет. Буга чейин музейди жаңылоодо анын жасалгалары ашкере кымбат баада көрсөтүлгөнү боюнча маалыматтар ата мекен фракциясынын көчмө жыйынында каралган. Ошондон улам бюджеттик каражатты туура эмес пайдаланууга байланыштуу башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон. Бирок анын жыйынтыгы боюнча кимдер жоопко тартылып жатканы жарыялана элек. Ошондой эле ата мекенчилер бүгүн Белизгей течирине байланыштуу маселени да тийиштүү орган кызматкерлеринин катышуусунда талкууга алмакчы. Коомчулукта чуулгандуу иш катары белгилүү Белизгей жаңжалы 2016-жылы декабрда чыккан. Анда УКМКнын ошол кездеги төрагасы Абдил Сегизбаев, ата мекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Айда Салянова Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөнүн, бул борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн алынган документтер менен ырасталганын жарыялаган. Ата мекен юристтерге таянып УКМК тараткан маалыматтар далилденбегенин билдирип жүрөт. Башкы прокуратура жана УКМК былтыр Белизден алынды деп айтылган документтерди иликтөө боюнча жумушчу топ түзгөн, бирок ал жумушчу топ кандай тыянак чыгарганы ушул кезге дейин жарыялана элек. Европа биримдигинин соту Орусиянын энергетика компанияларына жана банктарына каршы санкцияларды күчүндө калтырды. Иш 13-сентябрда каралды. Санкциялар 2014-жылы Кырымдын аннексияланышы жана Украинанын чыгышындагы куралдуу кагылыштардан соң киргизилген болчу. Арасында ири компаниялар Роснефть, Газпромнефть, Проминвестбанк, Сбербанк жана Внешэкономбанк бар. Алар Европа кеңешинин чечимин жокко чыгарууну сурап, Европа биримдигинин сотуна кайрылган. Украинанын чыгыш тарабында 4 жылдан бери уланып келаткан согушта курман болгондордун саны 10,500 чамалады. Батыш ага Орусиянын тиешеси бар экенин белгилеп келүүдө. Кремль муну четке кагат. Москвага каршы санкциялар Орус өкмөтүнө караштуу компаниялар жана банктардын Европанын базарына чыгуусуна, каржылык транзакцияларды жүргүзүүгө, айрым технологияларды колдонууга тыюу салат. Беларус президенти Александр Лукашенко 24 жыл аралыгында алгач ирет Өзбекстанга келди. 3 күндүк расмий сапар 12 сентябрда башталды. Ал президент Шавкат Мирзияев жана өкмөт өкүлдөрү менен жолукканы, эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты жандандыруу жаатындагы 19 документке кол коюлганы расмий кабарланды. Өзбек Беларус бизнес форумунда жалпы жомунун 230 миллион долларлык макулдашууга кол коюлду. Беларус мамлекет башчысынын сапары бүгүн аяктайт. Ал Шавкат Мирзияевди өзүнө ыңгайлуу учурда Беларуска барууга чакырды. Азаттыктын өзбек кызматы билдиргенде Александр Лукашенко мурунку президент Ислам Каримовдун доорунда мындай сапар менен келген эмес. Кыргызстандын жергиликтүү бийликтеринде жарандык активисттердин ролун күчөтүү сунушталууда. Адам укуктары боюнча кеңеш уюму жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү мыйзамдын өзгөртүү киргизилген долбоорун бүгүн Бишкекте коомдук талкууга алып чыгат. Аталган мыйзам долбоорунда жарандык активисттердин жергиликтүү бийлик менен алка катышын бекемдөө, коомдук пикирдин таасирин арттыруу, зарыл учурда жергиликтүү бийлик менен чогуу мыйзамдуу чечимдерди кабыл алуу пункттары киргизилди. Адам укуктары боюнча кеңеш уюмунун төрайымы Гүлжамал Султаналиева билдиргендей, соңку учурда айылдык кеңештердин айрымдарында көйгөй болуп келаткан депутаттар менен айыл өкмөт башчынын ортосундагы тирешүүлөрдү жоюуда да мыйзам долбоорунун пайдасы тиет.
Биз буга чейин бул концепцияны жана мыйзамды талкуулап аткан кезекте биз ошо өкмөт менен ошол эле комсомол менен да бирдикте иштеп, алардын да ой пикирлерин уктук, буга чейин брифингдер өткөзүлгөн. То есть это эгерде ошо келген депутаттар биз алып чыкканга даярбыз десем, депутаттарга беребиз, жок депутаттар даяр эмеспиз десе, анда биз өкмөткө өткөрүп беребиз.
Султан Алиеванын айтымында Кыргызстанда жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү мыйзам акыркы жолу 2011 жылы өзгөртүлгөн.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Ош, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жана Кыргыз Тоо кыркаларында жаан, Бийик Тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүйдө 21-26, Талас, Нарында 19-24, Баткенде 24-29, Ош, Жалалабадда 23-28 градус. Ысык Көлдө 18-23, Бийик Тоолуу райондордо 4-9 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 22-24 градус. Бишкекте Кытай, Орусия баштаган 8 мамлекеттин муфтилери жана дин комиссияларынын өкүлдөрү чогулуп, исламга жамынган экстремизмге каршы күрөштү талкуулашты. Алар ар бири бул жааттагы тажрыйбасы менен бөлүшүп, радикализмди алдын алуу ыкмаларын сунуш кылышты. Мындан башка да маселелер каралган жыйынга кабарчыбыз Эрнис Дурматов катышып келди. Баянды чогуу тыңдайлы.
Руханий Жибек жолу ислами конференциясынын Бишкек шаарындагы 3-чү олтуруму улуу гуманисттик салттар жана учур чакырыктары деген теманын астында өттү. Жыйындын программасында бир нече маселе коюлганы менен башкы тема диний экстремизм жана радикализм болду. Чогулгандар бир ооздон бул көрүнүштөр соңку мезгилдери кулаш жайып баратканын, аны менен күрөштү күчөтүү керектигин эскертип жатышты. Алгачкылардан болуп сөз алган Кытайдын дин иштери боюнча мамлекеттик башкармалыгынын директорунун орун басары Чен Сунчун ал тургай терроризмге да биргеликте согуш жарыялоо керектигине токтолду.
Биз азыркы учурда ислам динин жамынган экстремизмдин жана террордук ишмердүүлүктүн жанданышы жана жайылышы негизги коркунуч экенин аңдап билишибиз керек. Экстремизм жана террорчулук бул ислам эмес. Алар ислам дининин негизги баалуулуктарына каршы келет. Мусулмандар жамааты жана жалпы коомчулук экстремизмге, зомбулукка жана террорчулукка каршы турушу зарыл. Экстремисттик күчтөрдүн исламды колдонуусун алдын алып калуубуз кажет.
Казакстандын муфтии Серикбай Ораз, Тажикстандын муфтии Саид Мукаррам Абдул Кадыр Зоода жана Өзбекстандын муфтии Усманхон Алимовтор болсо, өз президенттери экстремисттик топтор менен күрөшүүдө кескин чараларды көрүп жатканын айтышып, өлкөлөрүндөгү тажрыйбалар менен бөлүшүштү. Орусия Федерациясынын муфтилер кеңешинин төрагасы, мусулмандар башкармалыгынын муфтии Равил Гайнуддин да аталган маселеге кайрылды.
Биз биргеликте жасаган аракеттерибиз менен гана сырттан келген экстремизм деген коркунучтуу дарттан кутула ала турганыбызга ишенем. Бирок ошол эле кезде кээ бир коомдук жана бийлик түзүмдөрүнүн ойлонулбаган аракети экстремисттик топтордун куралына айланып калууда. Бир эле мисал, мусулмандардын диний адабияттарын компетентсиз экспертизалоо, исламды жана мусулман дүйнөсүн түшүнбөгөн адамдардын баасы менен соттордо өкүм чыгарып, аягы нааразылыктарга алып келүүдө.
Экспертиза демекчи, жыйындын бир секциясы кудушул диний адабияттарды экспертизалык баалоо темасына арналды. Кыргызстандын муфтии Максат Токтомушев бул жыйындан кыргызстандык диний ачылар сабак алаарына көңүл бурду.
Бүгүнкү күнү мына ушул экстремизм терроризмге каршы күрөшүүдө сырттан келген коркунучтардын баардына туруп берүү диний жагынан болсо ишенимдин аркасынан жөнөкөй башка жагынан болсо аларды туура жаштарыбызга өзгөчө багыт көрсөтүү максатынан атайын ошо жолдорун карап жолдорун иштеп чыгайлы. Резолюция кабыл алынды, бирибизден опыт алмашат экенбиз.
Ошол эле учурда соңку жыйында ага чогулган тараптардын экстремисттик топторго карата көз караштары дал келбегени да айкын болду. Мисалы таблиги жамаат, ислами кыймылы Орусияда, Казакстанда, Өзбекстанда жана Тажикстанда тыюу салынганы менен Кыргызстан ага бөгөт койгон эмес. Анда кайсы бир топторго карата биргелешип күрөшүүгө шек кетпейби деген да суроолор айтылбай койгон жок. Орусиялык эксперт Григорий Лукьянов мындай дейт.
Безусловно, есть разногласия на уровне государственных структур и на уровне муфтии.
Кантип чогул күрөшүү керек дегенде, биринчи кезекте өлкөлөрдүн мамлекеттик кызматтардын, анын ичинде Ички иштер министрлиги жана коопсуздук комитеттери тыгыз иш алып барышы керек. Алар биргеликте Ирактан жана Сириядан кайткан жоочулардан жана Ооганстандын аймагынан биз тарапка таасир эткиси келген экстремисттик топтордун каналын буушу керек. Бирок бул жетишсиз. Ошон үчүн диний структураларда кызматташуусун жандантуусу зарыл. Алар диалогко келип, туура эмес жолго баруунун себебин аныктоого жардам бериш керек.
Русофобия, взаимное недоверие, то есть те самые.
Руханий жибек жолу ислами конференциясынын биринчи айлампасы 2016 жылы Кытайдын Үрүмчү шаарында, экинчи олтуруму Татарстандын Казан шаарында өткөн. Келеркиси Казакстанда өтмөй болду. Бишкектеги жыйынга жалпы 160 киши катышты. 13 сентябрда башталган конференция 14 сентябрь күнү да уланат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Аларда Ташкенттеги эл аралык ислам академиясынын 4 студент кызы окуудан айдалды. Анткени алар окуу жай тыюу салганына карабай хиджабтарын чечүүгө макул болгон эмес. Мындан тышкары сабакка жоолукчан келген ушул эле окуу жайдын 60 студенти да окуудан чыгышы мүмкүн болуп жатат. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Бийликтин басымынан улам, ислам академиясынын хиджабчан 124 студентинин 60 сабакка кийме чачы жана улуттук топуларды кийип келүүгө аргасыз. Аларга жада калса мойнуна шарф оронууга да уруксат берилген жок. Бул тууралуу BBC'нин өзбек редакциясы кабарлады.
Азырынча хиджабдан баш тартпаган академиянын 60 студенти окуудан чыгарыла элек. Ректорат аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Академиянын администрациясына алар сабакка катышпаган күндөрүн шылтоо кылып окуу жайдан айдаганга оңой болот.
Эл аралык ислам академиясынын жаңы дайындалган ректору Шухрат Эвхочев намаз окуган жана хиджаб оронгон студенттерге каршы күрөшкө активдүү киришти. Бул тууралуу Азаттык радиосунун өзбек кызматына аталган окуу жайдын 2 студенти билдирген. Алар сиздин Telegram рубрикасына академиянын жетекчилиги мусулман студенттердин укугун тебелеп тепсеп жаткандыгын жазышкан.
Хиджаб жамынган студенттерди сабакка киргизбей жатат. Ал эми сабакты калтырган студенттер окуудан айдалаарын баардыгы билишет. Биз тийиштүү органдардан конституциялык укугубузду тебелеп жатат деп бул көрүнүштү токтотууну суранганбыз.
Ташкентте 1999 жылдан бери коомдук жайларда хиджабчан жана сакалчан жүрүүгө расмий тыюу салынган. 2 жыл мурда Ташкентте жол коопсуздук кызматкерлери хиджаб оронгон айдоочу аялдарды токтотуп, жоолуктарын чечпесе айып салабыз деп коркутушкан болчу. Өткөн аптада Ташкенттин Юнусабот районундагы Амина мечитинин имамы Фазледдин Парпиев жума хутбасы учурунда Өзбекстанда дин ишенимдеги адамдарга негизинен хиджаб кийгендерге жана сакалчандарга басым жасалып жаткандыгын сындаган. Анын алдында президент Шавкат Мирзиёевке кайрылуу жасап, өлкөдө абийир эркиндигин орнотууну суранган. Ал күч органдары президенттин саясатына каршы иш жасап, конституцияда жазылган диний эркиндиктер чектелип жаткандыгын билдиришкен болчу. Бирок видео кайрылуу жасагандан бир күн өтпөй, муфтияттын буйругунун негизинде мамлекет башчыга арызданган имам иштен алынган. Динге байланыштуу пикирин айткандарга чара көрүү өткөн айда Ташкент жана Кокон шаарларында болгон. Анда дин темасын жазып жүргөн кеминде 5 блогер кармалып, административдик жазага тартылган. Өлкөнүн баш прокуратурасынын расмий түшүндүрмөсүндө блогерлер милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талабына баш ийбегендиги жана каршылык көрсөткөндүгү үчүн айыптуу деп табылганын айткан болчу. Алар 10 суткадан 15 суткага чейин камалган. Бирок жазага тартылган блогерлердин бири Шакир Шарипов укук коргоо кызматкерлери Facebook баракчасындагы чоолук хиджаб маселесин колдоп жазган билдирүүсү үчүн суракка алгандыгын билдирген. Мирлан Кадыров, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун эфир уланууда азыр эми акыркы кабарлардын учкай мазмунуна токтоло кетели. АКШнын түштүк чыгышындагы жолдордо бороондон качып бараткан адамдардын автоунааларынын чоң тыгыны пайда болду. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы бүгүн өзүнүн жыйынында чуулгандуу иштерин чоо жайын талкуулаганы жатат. Европа биримдигинин соту Орусиянын энергетика компанияларына жана банктарына каршы санкцияларды күчүндө калтырды. Беларусь президенти Александр Лукашенко 24 жыл аралыгында алгачкы жолу Өзбекстан келди. 3 күндүк расмий сапар кечээ башталды. Кыргызстандын жергиликтүү бийликтеринде жарандык активисттердин ролун күчөтүү сунушталууда. Ошентип, Британиянын тышкы иштер министрлиги Орусияны калп айтып баш айландырууга аракеттенүүдө деп айыптады. Мунун алдында 12 сентябрда өздөрүн Руслан Боширов жана Александр Петров деп атаган адамдар Russia Today телеканалына интервью беришкен. Британ полициясы дал ушундай ысымдагы эки адамды экс-тыңчы Сергей Скрипаль менен анын кызын уландырган деп айыптаган. Айнура Жекшен кызы баяндайт. Британ тышкы мекемеси Англиянын көчөлөрүндө өтө зыяндуу химиялык курал колдонгон шектүү эки киши Орусиялык атайын кызматтын ГРУнун офицерлери деп бекем ишенерин билдирди. Биз Орусиядан март айында Солсбериде болгон окуя боюнча жооп берүүнү талап кылып келатабыз, бирок ар дайым калп айтып баш айландырууга аракеттенишүүдө. Мындай комментарий бешембиде Russia Today телеканалы тартуулаган интервьюга байланыштуу жасалды. Кремль каржылаган каналдын жетекчиси Маргарита Симоньян Британ бийлиги айыптаган эки киши аларга өздөрү телефон чалып кайрылышканын, азыр коркуп жүрүшкөнүн айтты.
Они показали российские паспорта и, ну, судя по паспортам, это реально люди.
Орусия паспорттарын көргөзүштү. Паспорттарга караганда аттары чындап эле ошондой. Сыртынан караганда жарыяланган сүрөттөрдөгү адамдарга окшошушат. Ошол кишилер экенинен күмөн санабаймын. Себеби Британия жарыялаган паспорт, сүрөттөрү жана видео бардыгы дал келүүдө.
Фотографии, видео, ну, те материалы, которые британская сторона предоставила.
Интервьюда экөө адам өлтүрүү аракетине эч кандай тиешеси жоктугун, Солсбериге байыркы чиркөөнү көргөнү барышканын айтып актанышты.
Друзья нам давно уже советовали.
Досторубуз көптөн бери ошол укмуш кооп шаарга барып келбейсиңерби деп сунуш кылышкан.
Солсбериби эмнеси менен укмуш экен?
Белгилүү Солсбери чиркөөсү бар. Европада гана эмес, бүтүндөй дүйнөгө атагы чыккан деп ойлойм. 123 метр бийик мунарасы менен белгилүү. Дүйнөдө биринчи ойлоп табылган. Азыркыга чейин иштеп жаткан сааты менен белгилүү.
Часами, которые были изобретены в мире, которые до сих пор идут.
Алардын айтымында балким Сергей Скрипалдын үйүнө жакын жерге кокустан барып калышкан, бирок үйдүн кайсы жакта экенин билишпейт. Британия бийлиги ошол шектүү эки киши СССР мезгилинде чыгарылган новичок деген нервти шалкылчу затты атырдын бөтөлкөсүнө куюп алып, мыйзамсыз алып келишкен. Анан Сергей Скрипаль турган үйдүн эшигине чачышкан деп айыптаган. Russia Today интервью алган кишилер аялдардын жасалма атырын алып жүрүшкөн деген ырастоону четке кагышты. Алар ошондой эле Солсбериде пландалгандан азыраак туруп калышканын начар аба ырайы менен түшүндүрүштү. Окуя болгон Солсбери шаарынын депутаты Джон Глен Башыров менен Петровтун шаарга чиркөөнү көргөнү барышкан деген сөздөрү күмөн жаратаарын. Алардын айткандары Британиянын атайын кызматтары аныктаган далилдерге каршы келерин айтат. Интервьюнун алдында 12 сентябрда президент Владимир Путин Британия айыптап жаткандар аскерий эмес, жөнөкөй адамдар экени аныкталганын айткан. Британ премьер-министри Тереза Мэй Скрипальдарды уландырууга катышкан адамдар Орусиянын аскерий чалгын кызматы ГРУнун офицерлери деп бир апта мурун билдирген. Британ полициясы алардын ысымдары Руслан Башыров менен Александр Петров экени такталганын маалымдап, сүрөттөрүн жарыялаган. Көп узабай прокуратура адам өлтүрүү аракети үчүн айып таккан. Орусиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипаль кызы Юлия менен кошо 4 мартта ууланган, оор абалда ооруканага жеткирилип, бир нече жума дарыланышкан. Лондон эң башынан бери эле кол салуунун артында Москва турганын айтып келатат. Ал эми Орусия бийлиги бул ишке тиешеси жоктугун айтып, дооматтарды четке кагууда. Окуя Батыш менен Орусиянын дипломатиялык араздашуусуна, Москвага каршы санкциялардын киргизилишине алып келди.
Айнура Жекше кызынын макаласын уктуңуздар. Эми кайрадан Кыргызстандагы окуяларга кайрылсак, парламентте коомчулуктагы конституциялык түзүлүшкө жана улуттук баалуулуктарга каршы тымызын чакырыктарга каршы күрөштү күчөтүү талабы коюлду. Бул багытта айрым депутаттар Кыргызстандагы экстремисттик көз караштарды жайылткан агымдарды ооздуктоо үчүн аларды сырттагы каржылоо булактарын аныктап, таап, бууп салууну сунушташты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилиги бул багытта коопсуздукка коркунуч келтирген диний агымдарды көзөмөлдөө иштери тынымсыз жүрүп жатканын белгиледи. Бул тууралуу кабарчыбыз Кунчбек Жолдошовтон угалы.
Жогорку кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынын депутат Исхак Масалиев светтик мамлекеттин жана салттуу коомдун баалуулуктарына каршы келген тымызын жана ачык түрдөгү чакырыктар ташталып жатканын айтты. Ошол негизде ал айрым бир диний ишмерлердин мамлекеттик билим берүү саясатына каршы багытталган сөздөрү интернеттеги социалдык тармактар жана айрым маалымат каражаттары тарабынан кенен жайылтылып жатканын сынга алды.
Мектепте окуп жаткан 5-6 класстагы кыздар хиджаб кийип жабышында баягы динге берилген жигиттерибиз, балдарыбыз, наристелерибиз алардын өзүнүн тандоосу эмес да туурабы? Ата энесинин тандоосу унутпайбы. Ошол боюнча кандай иш жүргүзүш керек? Бул түшүндүрүш керек. Күч менен эчтеке кыла албайбыз. Барган сайын сен окубайсың, сен таза эмессиң деген сөз болуп отуруп. Бекер айткан жок мында. Директор мектепке окуучуларды киргизбесе ушундай кийим менен жаза окулбасын деген сөз бул эмне деген сөз? Өлүп кет деген сөз. Ошол жагынан силер карап койсоңор.
Парламенттин башка бир депутаты Тынчтыкбек Шайназаров соңку мезгилде экстремисттик кыймылдар калктын аз камсыз болгон катмары менен иш алып барып, коомчулукта укуктук мамлекеттин негиздерин түзгөн мыйзамдарды жана эрежелерди чаңган, аларга баш ийбөөгө үндөгөн көз караштарды жайылтуу өнөкөткө айланганын белгиледи.
Кээки региондордо бүгүнкү Кыргызстандагы жашоону кээки элементтер бул арам деп айтышат. Конституция арам дейт, шайлоо арам дейт. Бирок биз эч качан унутпаш керек. Кыргызстан укуктук социалдуу мамлекет, конституцияга жараша ошого ылайык биз жашайбыз.
Ошол эле кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматында жыл башынан бери Кыргызстанда 157 жарандын эл аралык террористтик уюмдарга катышы бар экени аныкталганы көрсөтүлгөн. Анын ичинен 34 жарандын ишмердигине бөгөт коюлган. Ошол эле кезде 121 жарандын диний экстремисттик уюмдар менен байланышы аныкталып, анын арасынан 34 жарандын аракеттерине бөгөт коюлганы көрсөтүлгөн. Бул күнгө карата атайын кызмат тарабынан 43 адам эл аралык террористтик жана диний экстремисттик ишмердик үчүн кылмыш жообуна тартылган. Мурда диний экстремисттик көз караштар баракчалар, китепчелер аркылуу таратылса, азыркы күндө аны жайылтуу интернет мейкиндигине көчкөнү белгиленди. Парламенттин Республика Ата Журт фракциясынын депутат Руслан Казакбаев диний экстремисттик кыймылды жайылтуу үчүн сырттан келип жаткан каржылоо булактарын аныктоо маселесин көтөрдү.
Муну убагында комитетте каржы чалгындоо кызматынын төрагасы ошол убактагы Мамбетжанов да айтты эле. Ошого карата УКМКга ички иштер министрлигине эмне жетпей атат, кандай адистер жетпей атат, кандай техника жетпей атат, элдин коопсуздугу бул биринчи кезекте, баардыгы кичинеден башталат. Ушул талаш тартыш барып туруп анан Кыргызстанда кудай сактасын терроризмдин, экстремизмдин, сепаратизмдин азыктануусуна өз ишин алып келет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Асылбек Кожобеков Кыргызстанда тамыралган экстремисттик террористтик уюмдар бар экенин айтып, алардын каржылоо булактарын токтотуу үчүн тиешелүү деңгээлде иш аракеттер жүрүп жатканын белгиледи.
Диний экстремизм бар бизде, Хизб ут-Тахрир деген уюм бар, Акрамия деген уюм бар, анан Таблиги жамааттан чыккан Якын Инкар деген экстремисттик организация чыкты. Ошолордон коркунучтар болот жатат. Маалыматтар бар бизде. Эки террористтик топ бар, бирөөсү ИГИЛ, бирөөсү Жабхат Анусра деген. Ошол анан дагы бир исламское движение Узбекистана деген бар. Ошолор күчтөп жатат. Гырбовкалар ошол тараптардан болуп жатат да.
Жогорку кеңеште 2014 жылы кабыл алынган дин саясаты боюнча мамлекеттик концепциянын өткөн 4 жылда аткарылышын териштирүү үчүн атайын парламенттик угуу өткөзүү демилгеси көтөрүлдү. Анда соңку жылдардагы өлкөдөгү диний кырдаалга баа берилип, диний экстремизмге каршы күрөштүн деңгээли жана мамлекет менен диндин ортосундагы мамиле талкууга алынары күтүлүүдө. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Уктуруубузду улантабыз. Илимий иштери, социологиялык эмгектери менен кошо баткендин тартуу мүнөз, ыйбаакерчиликтүү айымдарыны тууралуу баяндоо, татаал тагдырларды баяндап ачып берүү, мунун баары жазуучу Топчугүл Шайдулаеванын адабий кечесинде айтылды. Калем кармап, жазмалык менен ички бугун чыгаргандар эле эмес, саясатчылар да баткендин аялдарынын мүнөзүн, жашоосун ачып, коомго жеткирүүгө мезгил талабы келип мезгил келип жетти дешти. Илимий ишмер жазуучу Түпчүгүл Шайдулаеванын Баткенде өткөн адабий кечесине кабарчыбыз Жеңиш Айдаров да катышып келди.
Өз арманын эч кимге айтып ыйлап сыктабады. Кыйналып жамайласып кеткенде акырын гана ушул өлкөгө келип көзүн жумуп аны бекем кучактап алат.
Өрүккө тагдыры байлангандай аны менен сырдашып гүл ачкан өрүктүн карт дарагын энесиндей кучактап ыйлап жалгыз кызын атасыз эрезеге жеткирген тул аял кызынын да турмуштан ажырап тул келин болуп калаардагы тагдырына кейип жаткан учуру. Жазуучу Топчугүл Шайдыулаеванын калемине таандык Карегимде өрүк зар чыгармасындагы атасыз өскөн кызынын тагдырын кайталап эми небереси да атасыз калаардагы абалы сүрөттөлүп аны Баткен облустук музыкалык театрынын артисттери сахналаштырып чыгышты.
Мындан артык чыдабайм, кызымды алып эртең үйгө көчүп барам. Мени кубалаба апа, күйөөм менен жаша деп кыйнаба апа
деп жалдыраган. Муну кандан бери
өз чыгармаларында дээрлик басымдуусу Баткендин тартуулук мүнөзүн карманган аялдардын тагдыры элетте эскиден сакталып калган салт менен башка балалуу үйгө барып бүлө апа жубай боло алган орунчанын үч турмуш куруп үч жолдошу тең кайтыш болгондо кара жаздык аталган келиндин тагдыры баары аял затынын бийиктиги менен тереңдиги кошо берилген. Мурдараак жазуучулукка баш отум менен кире албай жүрөм деген Топчугүл Шайдулаева эми убакыт жетип ичимде багып жүргөн каармандарды эми кагазга түшүрөм дейт.
Үй бүлөнү балдарды карайм деп акча табам деп эле жүрдүм да, балдарды бакып аркылуу өстүрөм, окутайын деп. Эми мына азыр балдар чоңойду, мен мындай отуруп иштегенге менде мүмкүнчүлүк болуп атат. Жазуучулук деген ушундай нерсе экен, бул сени эч убакта таштабайт экен. Ал менин жүрөгүмдүн түпкүрүндө дайым жүрөт. Мен мектепте окуп жүргөн маалдан эле жазып жүрөм. Анан баягы жазасын аны элге жеткирип айтып чыккан ал башка нерсе экен да. Кудай өмүр берсе, ден соолук берсе, алдыда дагы убакыт бар. Мен дагы калган өмүрүмдү, калган жакшы күндөрдү ушул жазуучулук ишиме арнасам деп жүрөм.
Илимий иштери, социологиялык эмгектери менен да алектенип жүргөн Топчугүл Шайдулаеванын адабий кечеси Апаз Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театрында Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фонду тарабынан уюштурулуп, мындай кечеге биринчи жолу киши жык жыйма толду. Окурман Феруза Аскарбекова болсо, Топчугүл Шайдулаеванын каармандары кудум биздин айылдагы эле аялдардын же кошунамдын эле тагдырын жазгандай көз алдыма келтирип, анын ийне жибине чейин кагазга түшүргөнү үчүн сүйүп окуймун дейт. Анан да коомго көп белгилүү болбой калып жаткан аймактагы аялдардын мүнөзүн ачып жатканы актуалдуу деп кошумчалайт.
Чыгармаларын окуганда мындай бизге көрүнүш бир кандай карапайым элдердин турмушу, жашоосу чагылдырылганда мындай окуганда китептен биздин өзүбүздүн диалектиде жазылган ал эле эмес ошол дагы турмуш тиричилик дагы биздин жашоодон алынган да, кандайдыр биздин бир тааныш адамыбыздын мындай тагдыры чагылдырылган, аялдардын көбүрөөк тагдырын чагылдырып берет да чыгармаларында.
Азыр сөзгө руханий азыкка муктаждар арбын, айрыкча аялдардын элеттеги кыз келиндердин тагдырын мүнөзүн ачып берген жазмакерлерди коомчулукка жеткирүү талабы күч. Бул муктаждыктарды эске алып коомчулукту китеп окууга, адабиятка тартуу үчүн жер жерлерде адабий кечелерди уюштурууну колго алдык дейт Топчугүл Шайдулаеванын адабий кечесине катышып жаткан экс президент Роза Отунбаева.
Эл болсо бүгүн руханий дүйнөгө муктаждыгы өтө чоң болуп атат. Айтышым керек, Топчугүл Шайдулаева чындан эле жазуучу, акын, окумуштуу. Биз Бишкекте, Кыргызстанда бул кишини социолог катары баалайбыз, билебиз. Абдан бир курч орчундуу маселелер аялдардын өлүгүүсү боюнча ушундай изилдөөлөрдү жасаган окумуштуу.
Топчугүл Шайдулаева Баткен районунун Карабулак айылында туулуп 1992 жылы социология боюнча кандидаттыгын жактаган. 7 китептин автору. Кыргыз аялынын татаал тагдырын, турмуштун оор сыноолору менен күрөшө билген мүнөзүн, жан дүйнөсүн, тазалыгын, аруулугун жана бийик сапаттарын ачып берген таланттуу прозаик катары белгилүү. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Саат 7:00-ден 8:00 чейин,
8:00-ден 9:00 чейин, 9:30-дан 10:30 чейин ооба чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз. Азаттык радиосунун түзөөдөгү эртең мененки эфири уланууда. Азыр 14 сентябрдагы таңкы программабыздын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым.